Ja tervetuloa jälleen Ajatuksia autoista -podcastin pariin. Tällä kertaa keskustelemme neljästä autosta ja yhdestä Fordista. Kanssani tässä vakavahenkisessä keskustelupaneelissa on Lauri Ahtiainen.
Morjesta, morjesta.
Ja minä olen tuttuun tapaan Aake Kinnunen. No niin, provosoivan alun jälkeen. Neljä autoa ja yksi Ford. Mistä aloitetaan?
Hei, aloitetaan perästä, eli uudesta BMW M3 Touringista, koska mun mielestä tosi mielenkiintoista, että M3-stahan on alun perin ollut, että se on aina ollut kupea. Sitten jossain vaiheessa jo E30 loppupuolella lipsahti cabi sinne rinnalle. Ja itse asiassa jo E30 aikaa hänen vähän niin kuin harrasteli neliovista, kun tuli tietyllä markkinoille tämä 320iS, jossa oli M3 moottori, mutta kaksiliterasena vähän matalatehoisempana, mutta periaatteessa M3, mutta siinä puuttui M3 optiikka, ja se oli muistaakseni saatavilla myös sedanina.
Mm.
Ja sitten E36 sai sedanina, E46 ei, sitten E90.
Mutta E46 oli se konseptifarkku.
Joo, farkkukonsepti kyllä tehtiin, mutta sedanista ei varmaan, en tiedä oliko konseptiakaan, ja sitten E90 oli saatavina taas kupeena, kabriolettina ja sedanina, ja sen jälkeen hän M3 on ollut vain sedani, kun BMW tietenkin kaikessa viisaudessaan päätti, että M3 ei ole niin vakuuttava brändi, etteikö sitä kannattaisi uhrata ja nimetä auto M4, joka on kuuluisa, ruuhkista kuuluisa brittimoottoritie sekä amerikkalaisten rynnäkkökivääri.
Mm.
Mutta tosiaan, tuleva M3 on tulossa, ja siitähän ei ole paljastettu vielä paljoa. Mutta tiedetään, että myös tuleva M4 on tulossa. Ja kun nelosarjalla on ne majavan hammas keulamaskit, tai maski, onneksi niitä sentäs vain yksi kappaletta, niin voidaan olettaa, että myös tuleva M4 käyttää tätä nelosarjan hirveätä keulaa. Ja sitten yhtäkkiä BMW paljastaa tuomassa M3 myös touringina, eli farmarina, paljastamalla semmoisen pienen teaserikuvan auton perästä. Sinänsä nykyisessä 3-sarjan farmarissa hän ei visuaalisesti ole mitään. Se on paremman näköinen kuin sedani. Sielläkin on vähän semmoista niin kuin pientä turhaa leikittelyä, mikä ei mun mielestä tämmöisen saksalaisen jämäkkyyteen kuulu, mutta ihan nyt niin kuin BMWn nykymittapuulla varsin hyvän näköinen auto.
Mm.
Mutta se on iso huolestus, minkä takia mä oon pitänyt tällaisen hurjan pitkän pohjustuksen, on se, että toistaiseksi aina, kun M3 sedani on ollut, se on jakanut kupee versionsa keulan. Ja näin oli jo E90 M3, jossa oli E92 kupeen keula, erityisesti erotti valoista. Sitten edellisessäkin M3 oli, eli F30, tai se M-hän oli itse asiassa joku, oliko se F82 tai jotain, en minä tiedä. Edellinen, eli tämä ensimmäinen turboahdettu M3, niin sekin käytti M4 keulaa. Eli esimerkiksi ajovalot olivat niin kuin nelossarjan kupeen ajovalot, eikä kolmossarjan sedanin ajovalot, mikä on ihan mun mielestä hauska idea. Kunnes sitten tiedetään, että tuleva nelossarjan keula on aika järkyttävän näköinen, koska jos tehtäisiin tämmöinen perinteinen M3-rakennus nykyisestä kolmossarjan sedanista tai Touringin farmarista, niin siitä voisi olla aika hyvän näköinen. Niin se on perusmalleissa vähän liikaa kaikkia pokkauksia ja tämmöisiä puskurissa ja näin, mutta perusmittasuhteet on jees, eli mitään älytöntä. Se ei ole kylissä sellaista niin kuin täysin amatöörimäistä söhellystä, mitä tässä nelossarjan kupeessa on, jossa on niin kuin teräviä pokkauksia, pyöreitä linjoja, vähän kaikkea, mitä automuotoilun halpahallissa oli sillä viikolla tarjouksessa.
Niin
kun ne kyljet on ok, niin siitä se tyypillinen M-rakennus, eli leveät lokarit, hyvä stänse, että tuodaan vanteet ihan pyörän kaarien tasalle ja pikkasen semmoinen eteenpäin nojaava menevä luukki, niin siitä on tullut oikein mainioinen näköinen auto. Mutta hoi morjes, jos ne lyö ne majavamasket sinne keulaan, niin se on niinku ensimmäiset 5 milliä autoa pilaa sen loput 95%, jos kylkiprofiiliä katsoo.
Niin, mun mielestä siinä on, päästään tietysti pohtimaan, niin kuin, että onko M3 auto, jota voi ajaa vain peruuttamalla.
Mutta tietysti se on etuvetona, jos pakittaa. Bemarillahan on etuveto ollut kuitenkin tässä viime vuosikymmenen ajan tämmöinen nouseva trendi.
Niin, ehkä tämä on vaan kaikki salajuonta.
Tosin käsittääkseni tämä tuleva M3 on neliveto, joka on varmaan niin kuin M-femma, eli napista kytkettävissä myös takavedoksi.
Niin, eli jos ajaa pakilla, niin sitten se on napista etuveto.
Niin. Tämä on varmaan maailman ensimmäinen auto, joka on niin kuin nelivedon voi kytkeä napista takavedoksi, siis etuvedoksi. Siis että se neliveto on niin kuin defaultti oletusasetus, ja sitten sä voit niin kuin hyviä sporttihetkiä hakiessa siitä kytkeä sen vaan etuvedoksi.
Niin. Ehkä meidän täytyy vielä odotella varsinaista M3 ja M3 Touringia ennen kuin tehdään osto-opas, mutta
musta tuntuu, että meitä ei tulla kutsumaan kyseisen auton julkaisutilaisuuteen.
No, se on ollut semmoinen. Sekin on ollut nouseva trendi.
Joo, sinänsä siis mielenkiintoista, koska jos haluaa nyt tulevan M3 Touringin, mutta ei malta odottaa, eikä halua majavamaskia, niin Alpinahan myy jo nyt 3-sarjan Touringia, missä on tämä sama S58B30-moottori, joka tulee uuteen M3-seen.
Mielenkiintoista. Joo, tämä Alpinat on muutenkin ollut aika hiottuja tuotteita sekä niin kuin ulkonäöllisesti että niin kuin sisustan suhteen, niin joo, ei välttämättä olisi huono optio, jos Suomesta suoraan saisi Alpinaa.
No siis jos joku haluaa ostaa Alpinan, niin kyllä hinnasta matkakuluista neuvotellaan, niin kyllä mehän mielelläni käyn semmoisen hakemassa Saksasta. Siis
ajatuksia Alpinoista.
En tiedä, en uskalla sanoa, onko ensimmäinen kerta, että Alpina on käyttänyt BMWn S-sarjan, eli BMW Motorsportin moottoria, mutta nyt semmoinen ainakin tosiaan on, eli Alpina B3 käyttää BMWn S58 moottoria, eli BMW Motorsportin virittämää versio tästä Bemarin rivikutosesta, jonka laitetaan käytännössä kaikkiin malleihin. Tämä johtuu siis siitä, että X4M ja X3M katumaastureissa on tämä kone jo. Eli se on jo julkaistu ja se on tuotannossa se moottori niin Alpina. Ilmeisesti BMW-luvalla pystyy sitä asentamaan. Ja siis toihan on toi B3, etenkin Touringina, niin ihan makea näköinen paketti. Että vaikka toi nykyinen kolmossari, niin ei se ole BMWn paras, niin se on ihan, siinä on hyvät kulmansa. Ja sitten kun siihen laittaa niin kuin Alpinan maulla valittuja sävyjä, kuten tämmöinen pressiautos on tumman vihreä ulkoväri ja kermaväristä nahkaa ja sitten nämä Alpinan ikoniset vanteet, jotka mun täytyy kyllä sanoa, että vaikka tuo Alpinan tuommoinen, mikäköhän tuo vannetyypin nimi on, mutta sitten on niin kuin sellaisia tosi ohuit puolia niin kuin säteittäin, niin se on tosi ikoninen vannetyyppi, mutta mä en ole ihan varma, että venyykö se enää, kun olisiko tässä jotkut 20-set vai 21-set vai mitkä onkaan, niin se on jotenkin vähän ehkä jo liikaa tuolla vannedesignilla.
Joo, ja sitten toinen on mun mielestä se, että mä en tiedä, onko se ehkä semmoinen vannedesign, joka kuitenkaan taipuu ihan älyttömän hyvin nykyisiin autoihin. Että niissä 80-90-luvun Alpinoissahan se on niin kuin, sopii kuin nenä päähän. Mutta nyt se alkaa ehkä näyttää siltä, että se sopii niin kuin Gerard Depardieu nenä päähän.
Mielenkiintoinen vertaus, mä ymmärrän kyllä täysin.
Eikö?
Mut hei, eikö? Niin, ja toki siis Alpinahan ei saa takavedoksi eikä mitään, että se on aina X-Drive. Mutta tuo on vähän tämmöinen niin herrasmiehen M3, mikäli se M3 alkaa olla kohta sellainen niin kuin, majavamalli. Mutta joka tapauksessa nopea farkku. Tämähän on vähän niin kuin räjäyttänyt netin, koska internetin mukaan maailman haluttavin auto on ruskea farmarikorinen manuaalivaihteinen. Ja sitten vähän riippuu, onko se diesel vai bensa. Mutta varmasti M3 Touringin tulee saamaan myös ruskeana. Manuaalista en tiedä, dieseliä ei varmaan.
Tosi Alpina hoitane senkin.
Niin, no joo. Mutta mä ihmettelen vähän, että miksi tämä on ollut yhtäkkiä niin järjetön spektaakkeli. Toki jenkit dominoi niin kuin viestintää tässä aiheessa, ja jenkeillähän farmari on tosi eksklusiivinen juttu, koska heidän markkinoillaan on tosi vähän. Mä muistan, saiko E-sarjaa sai farmarina, ja V90 Cross Countrya sai, mutta nekin taas olla vähän niin kuin tehdastilauksia, että siellä on niin kuin tosi pieni valikoima ja niitä myyä vähän, niin jenkit oli tosi innoissaan myös siitä, että RS6 Audi vietiin nytten heidän markkinoille. Ja meillähän tuommoinen nopea saksalaisvalmistajan superfarmari on ollut niin kuin sinänsä aika normaali juttu, että aika iso osa C63-sista on farmareita ja sitten tietty RS-noiset RS6. Ihan hyvä tarjotaan, mutta sanotaan näin, että enemmän kuin tuo perä oli se farmari tai kupe tai sedan, niin kyllä mä kiinnostaa tuo keula.
Joo, se on kyllä mielenkiintoista. Se on ollut mielenkiintoista katsoa, miten iso reaktio tästä nousee. Tuntuu, että tässä jenkkien farmariviestinnässä on vähän tämä manuaalivaihteistot ja autotoimittajat ongelma. Että, en muista, minkä näistä saksalaisvalmistajien motorsport-puolen tyypeistä oli tiuskassu, että autotoimittajat aina kyselee manuaalivaihteistosta, mutta yksikään asiakas ei koskaan kysy.
Joo, siis oliko se Hyundai, joka tiputti jostain mallista nyt manuaalin pois, vai oliko ollut Honda Accord? Jostain ne tiputettiin manuaali pois nyt ensi mallivuodelle, kun se kysyntä oli tyliin, oliko se alle prosentti tai jotain, niin kuin siis todennäköisesti kaikki, mitä on myyty manuaalina, on johtunut siitä, että on laitettu ruksi väärään kohtaan.
Niin, se on luultu, että se on se toi varashälytin.
Niin, mutta mites, jatketaanko me nyt eteenpäin?
No, nyt kun on aloitettu takaperin, niin jatketaan eteenpäin. Mistä muutama auto olisi vielä jäljellä?
Joo, hei, jatketaanko Defenderillä?
Jatketaan Defenderillä.
Joo, vaan mitäköhän mä oon nelisen päivää ajellut tuolla uudella Defenderillä, eli mulla on tällä hetkellä moottorirekkoa, jossa pitkäakseveli, eli Defender 110, tuolla nelisylinterisellä diisillä, 240 heppaa, ja aika ilahduttavan perusvarustelu, itse asiassa sama yksilö, mitä mä ajoin jo aikaisemmin kesällä, ja mistä mä puhuin yhdessä podcastissa, ja nyt on tietty päässyt ajaa niin enemmän siviililiikenteessä, ja näin. Tosi vaikea auto, koska siis se on tosi hyvä autona, siis niin kuin kaikin puolin, mutta mä en ole ihan vieläkään varma, että miten hyvä se on Defenderinä. Tai siis sinänsähän olisi helppo sanoa, miten hyvä se on Defenderinä, koska eihän se varsinaisesti Defenderi ole mitenkään. Mutta jos sitä arvostelee Defenderinä, niin miten siihen tulee suhtautua? Ja mä en osaa siihen oikein vastata. On tosi tyhmä aloitus, että puhun aiheesta, josta osaan sanoa, miten vähän ymmärrän tai tiedän. Mutta tavallaan niin kuin, siinä on ihan makea fiilis, kun sen sillä ajaa. Ja siinä on tosi paljon sellaista niin kuin hienoa, miten sanoisi, niin kuin mietitty juttu, että just esimerkiksi USB-pistokkeet löytyy joka paikasta paljon, ja oli sulla sitten niin kuin radiopuhelimia, älypuhelimia, tabletteja, kameroita, koptereita, mitä vaan, niin kaikki ne saa kun ladattua. Ja mä tykkään, että niin kuin lattian sisusta on käytännössä kokonaan kumimattoa. Että sieltä niinku, se on aika helppo niinku pitää puhtaana. Tällaista funktionaalisuutta. Ja siinä on hyvin kahvoja tälleen. Mutta arjostoimia mainiosta, siinä on jotain pientä tällaista hienosäädön puutetta niinku voimalinjassa, että se väli vähän nykäisee, kun lähdet liikkeelle. Mutta sitten esimerkiksi niinku tarkempi ajo, että oli se sitten taskuparkki tai joku mettäura tai maastotieura, niin metsäautotieura, niin kun pitää niin kuin säätää auton linjaa tarkasti kaasulla, niin se vaste on tosi hyvä. Et sinänsä toimii. Mut mä vääristän, kun tuolla ajaa vaikka niin kuin, semmoista huonokuntoista suomalaista metsäautotietä. Semmoista, millä pääsee etuvetossa henkilöautollakin, mutta sun pitää alkaa vähän katsoa linjoja, ettei niin kuin etuhuuli osu kiinni tai joku pohjakolahan jossain. Niin, tossa pitää ottaa välillä aikaa, tai sanotaan, että sun pitää hiljentää sellaisiin töyssyihin, mihin tolle ei mun mielestä välttämättä pitäisi hiljentää. Että juuret, terävät kuopat, jopa isommat nimismiehenkin kiharat, ne tulee vähän läpi. Ei ne tule läpi silleen, että se haittaisi, niin kun, että se alkaisi rikkoa autoa, mutta tulee sellaisia jysäyksiä, että se mieluummin otet hiljaa. Eihän se ole ralliauto, mutta niin kun joku Ford Ranger Raptor oli semmoisi mahtavaa, että se vaan niinku kerjäs, että miten lujaa sä voit mistäkin ajaa, ja se nieli ne kaikki töissyt aivan fantastisen hienosti. Tää ei tässä sitä. Ja kuitenkin, jos nyt rehellisiä ollaan, niin se on maastoauto, mutta valtaosa siitä maastokäytöstä, mihin tota viedään, on varmaan sitä, että Instagram-influencerit ajelee tuolla niin kuin päällystämättömiä sivuteitä, että ne pääsee makeisiin paikkoihin ottamaan kuvia. Tai, ja silloin olisi ihan kiva, että siinä olisi semmoinen huonon tiestön mukavuus, olisi ehkä vähän korkeampi.
Joo, ja mun mielestä se tuntui tuossa, käytiin lyhyesti pyörähtämässä Defenderillä, niin mun mielestä se tuntui noissa hidastetöisyissä aika mielenkiintoisesti, että se näkyy myös tuommoisessa siis sivistyneen asfalttikaupungin arkiajossakin toi semmoinen lievä hiomattomuus siinä, miten se ottaa tuommoiset niin kuin lyhyet terävät töyssyt vastaan. Että muutenhan se oli tosi, tosi mainio, mutta just tuommoinen yllättä.
Joo, siis kuitenkin taas moottorilla tämmöisessä, niin se kyyti on sinänsä makeeta. Eli se niinku vaimentaa kaikki pikkuterinat, kaikki tällaiset tosi hyvin. Mutta tosi mielenkiintoista nähdä tarkemmin, kun pitäisi päästä vielä vähän katsoa, että miten se liikkuu, kun on pikkasen huonokuntoisempi tie. Niin mä en oikein tiedä, että onko toi sellainen auto, millä semmoinen niin kuin minkä niin kuin hardcore maastokyvykkyys hurjasti kiinnostaa. Totta kai se kiinnostaa, mutta kuinka paljon semmoisiin viedään, koska toi on kuitenkin niin eri yleisölle suunnattu auto kuin alkuperäinen Defenderi.
Mm.
Ja sen takia mä, vaikka toi niin kuin hieno Defender-nimi pidetään hengissä, niin mä olisin ehkä nimennyt ton auton vaan niin kuin uudeksi Discoveriksi. Ja vaikka mä oon aina tykännyt siitä nykyisestä Discovery Vitosesta, mutta se ei ilmeisesti ollut mikään myyntimenestys, niin nämä tekee niin samat asiat, että mä olisin vaan ehkä korvannut tällä sen, koska tämä on niin kuin tosi arkikelpo. Tämä on hyvä hybridi, niin kuin mukavaa arkiautoa ja melko maastokykyistä autoa. Ja siinä, missä mun mielestä niin kuin alkuperäinen Defender oli yhdistelmä tosi maastokykyistä autoa ja melko hirveätä arkiautoa, mutta tässä Defender onnistui menemään siihen hyvin erikoiseen kategoriaan, minkä lähinnä britit ja italialaiset osaa. Että se auto voi objektiivisesti olla hyvinkin hirveä, mutta se kaikki kääntyy kuitenkin positiiviseksi, että se tuo vaan karismaa ja sitten tulee aivan mahtava.
Niin, siinä on mun mielestä ehkä tämä tämmöinen italialaisen pikkuauton ja niin kuin justiin tämä sama karisma, että se karisma tulee siitä, mitä sillä autolla voi tehdä. Että jos Defenderillä haetaan haavoittuneita lampaita nummilta ja pandalla kuskataan lääkkeitä vuoristoon, nelivetopandalla huom, niin nämä on mun mielestä ehkä niitä, mistä se tavallaan tulee se semmoinen karisma näille pienille autoille, oli ne sitten objektiivisesti hyviä tai huonoja.
Joo, ja sitten se huonous pitää olla perusteltavissa. Et ei mulla ole ikinä ongelma alkuperäisessä Defenderissä se, että se on vähän melusa, tai niin kun se ei, vaikka se olisi kovakattainen versio, se ei hurjasti suojaa sua niin kun elementeiltä, koska se on osa sitä auton tarinaa ja niin kun käyttötarkoitusta. Sä hyväksyt ne asiat, koska sillä on muita hyveitä. Mutta sitten jos auto on niin kun semmoinen mitään sanomaton, ja sillä ei ole mitään niin kun perustelua, että miksi se on jossain asiassa vähän huono, niin sit alkaa keittää yli, mutta niin kuin monen italialaisen tai brittiläisen auton kanssa, niin ei tämmöistä ongelmaa tule. Että sä hyväksyt, totta kai se on vähän huono moottoritiellä, mutta katso, miten nätiltä se näyttää ja miten kivoihin paikkoihin se pääsis, jos tulisi mentyä.
Mm. Niin, se on ehkä just tämä, että toi uusi Defender on melkoinen loikka, että jos se on niin kuin yhdistelmä OK-maastoautoa ja kuitenkin aika niin kuin huomattavaa mukavuuspainotusta arkielämää varten, ja vanha Defender oli kuitenkin taas yhdistelmä hyvää maastoautoa ja keskinkertaista pihavajaa, niin se ehkä muuttaa miten toi auto niin kuin nähdään, että tavallaan ymmärrän, että Land Rover oli sillä lailla, että Defenderia ei voida tehdä enää, ja meillä olisi nyt tämä yksi historian parhaista tuotennimistä, mitäs me tälle tehtäisiin, no tehdään uusi auto, mutta että kyllä mä oon vähän samaa mieltä, että se olisi ehkä voinut toimia Discoveryna vähän ehkä paremmin, ja sitten sit se olisi ehkä pitänyt tuon malliston jotenkin toistaiseksi selkeänä.
Joo, sitten se itse asiassa pitää vielä kyllä lisätä, että toi on iso. Mm. Siis yli 5 metriä pitkä varrenkaan kanssa. Mä en muista, oliko toi nyt, ei se kai 2 metriä leveä ollut, mutta ollaan hyvin siinä rajoilla. Katsopa sitä taustalla. Niin, no, metsässä se on varmasti ongelma, mutta kyllä tulee muuten haastetta jo ihan perussuomalaisiin ostareiden parkkihalleihin menossa. Siinä on ihan hyvät kamerat ja näin, mutta silti, että ei jää hurjan paljon kyllä ylimääräistä mihinkään. No, tässä mä katson, se on 2008 leveä ilman penkkejä. Eli on se yli 2 metriä leveä, 5018 milliä pitkä, korkeutta vähän 2 metriä, akseliväli reilu 3 metriä, niin se tekee sen, että parkkihalleissa saa olla tosi tarkkana jo nyt, jos mietitään, että niin kuin uusissa parkkihalleissa, niin kyllä vanhaan paikkaan meno voi olla tosi ongelma, että päästäänkö nyt siihen, että Land Rover on luonut maastoauton, jolla markkinapohjien perusteella kyllä pääsee maastossa lähes mihin tahansa, mutta rakennettu ympäristö voi olla se suurempi haaste.
No tossa on mun mielestä vähän toi BMW X7-ongelma, että mulla oli kans koko ajan ja viikon niin aikamoisia haasteita pysäköidä se auto, josta mä selvittelin, niin mä kävin katsoa siis tuolta RT-korteesta, että mikä on niin kuin yleinen suositus parkkipaikan mitoille, niin sit mä toisin, että no ei se ollut ihme, kun muistaakseni suomalaisen parkkipaikan suositus mitat on 5 metriä kertaa 2,5 metriä. Että tuommoinen muehkömaasturi menee joka tapauksessa yli siitä ruudun rajasta niin kuin pituussuunnassa, ja taas leveyssuunnassa se tarkoittaa sitä, että sulle jää niin kuin hikiset 25 senttiä avata ovi, ja sehän ei riitä.
No tavallaan voi olettaa, että naapuruudussakin on kuitenkin saman verran tyhjää, mutta silti ymmärrä joo. Ja sitten itse asiassa se piti sanoa tässä Defenderista vielä, että kun tässä on toi takaluukku aukeaa niin kuin takaovimaisesti, eli sivut saranoituna, ja kun se on joku ehkä metrin leveä, niin kun sen avaa, niin auton takana pitää olla about metrin verran tilaa, että sä saat sen luukun auki, joka tarkoittaa sitä, että käytännössä seinää kohti olevassa ruudussa on pakko ajaa keula edellä, tai muuten sulla pitää olla 6 metriä pitkä ruutu, koska 5 metrin auto ja metri tilaa takaluukulle.
Ehkä kannattaakin liittoutua muiden isojen katumaasturikuskien kanssa ja vaatia niin kuin isompia parkkiruutuja. Tai sitten yksinkertaisesti perustaa perhe, että pääsee hyödyntämään perheruutuja.
Niin, mä veikkaan, että alkuperäisen Land Roverin, oli sitten Defender tai mikä tahansa seriasmalli omistaja, niin ei ole varmaan kokenut ongelmia pysäköidä autoa, oliko se sitten maastosta tai rakennetusta ympäristöstä.
Mun mielestä alkuperäisen Defenderin hienous on ehkä se, että sillä pystyy niin sanotusti tekemään Subarut kaksi kerrassa, eli pysäköimään sen keskelle nurmikkoa.
Ja se näytti vielä tosi hyvältä siellä.
Niin näytti. Se oli niin kuin tehty veistos sinne.
Jatketaanko me eteenpäin näissä viikon autoissa? Defenderista on kuitenkin höpötetty aika paljon ja varmaan tulee höpöttämään vieläkin.
Joo, eiköhän sitä vielä kuulla. Niin jatketaan eteenpäin. Otetaanko Porschea vai Fordea?
Puhutaan hei Fordista. Mä haluan puhua välillä jostain vähän huonommasta autosta.
Joo, eli tämän Fordin avautumisen perustana oli tämä, että mulla oli moottorin koeajossa viikon verran Ford Focus Active, ja se on kyllä auto, josta ei kovin paljon hyvää sanottavaa jää. Varmaan hinta ja kulutus on niitä harvoja hyviä puolia, mutta muuten päädyttiin vähän tämmöiseen mielenkiintoiseen tulkintaan, että jos aikoinaan silloin kauan sitten ensimmäisen Focuksen kohdalla oli niin kuin New Edge muotokieli ja Control Blade alusta rakenne ja niin kuin, joka teki sen, että se oli paitsi makeen näköinen, se oli myös hyvä ajaa, niin nyt ollaan kyllä päästy siihen, että se auto näyttää lähinnä puolikokoiselta Aston Martin DBX:ltä eikä sillä hyvällä tavalla. Ja sitten se on vielä niin kuin kohtuullisen hirvittävä ajaa, että jos tämä Active tarkoittaa sitä, että se on moksen mitä 10 milliä korkeampi ja sitten siinä on seikkailumuovit, niin se kyllä tuntuu siinä, että siinä on semmoinen kumpparifiilis siinä ajotuntumassa, että tuntuu, että kaikki hallintalaitteet on tehty kumista ohjausakselia myöten, että
Moottorin tuet ei ole varmasti kumia, koska se rivikolmonen tärjysitti kyllä aika pahasti.
Joo, sillä tätä rivikolmosella oli niin kuin kaksi toimintatilaa, että alle 2000 kierroksen niin se tärjysytti ja sitten 2001 kierrosta, niin sitten tuota ahdot heräsi ja sitten se olikin jo ryntäämässä, että se oli paikoitellen pikkuisen kulmikas ajettava, mutta tota, no joo, se oli kohtuullisen ok ja kulutti vähän, että ei sitä nyt voi hirvittävästi moittia ja mä luulen, että toi kevyt hybriditekniikka, mikä siihen on lisätty, niin nyt auttoi siinä jonkun verran, että se näkyy ihan selvästi, miten se tuota, hyödynsi sitä kevyt hybridiin varattua energiaa niin kuin justiin mäissä ja tämmöisissä niin kuin, matalien kierrosten kiihdytyksissä, niin se tuota, haki sieltä vähän lisäapua.
Joo, eniten mä kärsitän se, että se näkyy tämmöinen, niin kuin, miten sanois, tietänäköinen mielikuva inertia. Eli ykkösfokus oli tosiaan älyttömän hyvä ajaa, niin kuin aivan parhaimpia ohjaustuntoja, mitä hydraulisella järjestelmällä on ikinä tehty. Ja myös alusta oli aika hyvä niin kompromissi mukavuuden ja tota, hallittavuuden kanssa niin kuin iskuvaimennuksen osalta. Ja muutenkin tosiaan se oli, ei nyt voi sanoa, että se oli luokkaan se ensimmäisiä autoja, missä oli niin kuin tosi hifi taka-akseli. Eli just tämä control plate oli Fordin termi vähän muokatulla multilinkille, kun siihen aikaan, kuten edelleenkin tänä päivänä, aika moni ton luokan auto oli toteutettu tällä hyvin simppelillä yhdistukiakselilla, joka on käytännössä vain niin kuin U-muotoinen palkki, joka on niin kuin U-nurkista kiinni auton korissa, ja pyörät on sitten kiinni siellä U:n niin kuin pystyviivojen päädyissä, ja sitten siellä on myös jouset ja iskarit. Ja sille ei hurjan paljon pystytä säätämään niin kuin pyörän liikeratoja ja tämän akselin toinen ongelma on se, että kun se on käytännössä vain kahdella puslalla kiinni korissa, niin ne kaksi puslaa joutuu säätämään, kantamaan sekä pitkittäin että poikittain tulevat kuormitukset. Kun taas multilinkillä niin on hurjan monta tukivartta, että jotkut ottaa kuormat poikittain, jotkut pitkittäin, niin sitten siellä voi olla pehmeät tukentaa pitkittäin suuntaan, että kun mennään töyssyn yli, niin se muljahtaa mukavan pehmeästi, ja sitten kun mennään dynaamisesti mutkaan, niin se onkin jämäkkä, jotta se on tarkka ajaa. Ja Focus käytännössä esitteli tämän koko luokkaansa. Olihan siellä jossain Hondissa ja muissa japseissa ollut niin kuin paperilla hienoja alustoja, mutta ehkä niiden hienosäätöistä ollut yhtä hyvä. No ranskalaiset oli tietty saanut yksinkertaisesta vääntösavujousituksesta myös erittäin hyviä ratkaisuja. Mutta yhtä kaikki, ykkösfokus oli tosi hienoa ajaa. Mä oon kuullut huhun, että sen jälkeen kun tämä tyyppi teki ykkösfokuksen, niin se sen alusta vastaava olisi ostettu tai headhuntattu Porsche Motorsportille. Ja kuulemma olisiko ollut, se ei ollut siis heti fokuksen perään, mutta tavallaan fokuksen ansioilla, niin se ostettiin. Ja muistaakseni 97 GT3 RS tai sen facelifti GT3 RS oli niin kuin tämän saman kaverin käsiala, joka oli vastannut fokuksesta. Ja siinä merkittävä muutos kai oli se, että GT3 RS muuttui aika paljon pehmeämmäksi, jotta se oli nopeampi ajaa, kun se meni töyssyin, oli netimmin. Mutta kuitenkin siinä oli edelleen se sama tarkkuus ja jämäkkyys sitten pyydettäessä. Nyt tämä on huhu, mitä en pysty, en mene semmoisten nimeä, että voisi vahvistaa, mutta tota, kuitenkin niin kuin selkeästi tiimi sai kannustusta. Mm-hmm. Toki sitten esimerkiksi nykyinen fokushan on perusmallit on tällä yksinkertaisella kärryakselijohdannaisella yhdistykiakselilla. Eli se, mikä oli ykkösfokuksen se tekninen highlight, niin se jäi niin kuin historiaa.
Joo, ja sitten mun mielestä tuossa oli muitakin tuommoisia ongelmia, että tota, toi vaihteen siirto on tosi kuminen ja niin kuin näin, ja sitten ohjaus, kun siltä lähtee pyytämään jotakin, niin se heittäytyy veltoksi. Mulle tuli itse asiassa mieleen se, että onko se niin kuin tämmöinen, tiedätkö, on tämä ohje, että jos kohtaat karhun metsässä, niin heittäydy kuolleeksi. Niin mä ajattelin, että tuleeko sille ohjaukselle kanssa niin kuin paniikkireaktio, ja sitten se on sillä, että heittäydy kuolleeksi.
Siis, joo, siis oikeasti aivan järkyttävän luokaton ohjaus. Se on ihan ok, kun sä ajat normaalia ajoa. Vähän keinotekoinen keskitys, mikä on ehkä nyky Fordin helmasynti, mutta ihan ok. No sit sä et katso, että no, mitä tää pelittää mutkassa. Alat lisää vauhtia, ohjaus eka vähän niin kuin jäykkenee, ja sit kun sä alat kääntämään mutkaa, niin tuntuu, että sulla on niin tietokoneen force feedback-ratti, josta katkee sähköt. Et kesken mutkan se ohjaus, sit kun kääntää lisää, niin lurpahtaa semmoiseksi täysin niin kuin irtonaiseksi. Ihan kun se auto joutuisi vesiliirtoa kesken mutkan tai jotain. Siis mä muistan, että esimerkiksi F10 Bemari, eli edellinen viitossarja, kuten myöskin F30, eli edellinen kolmossarja, niin etenkin ne ensimmäiset ennen faceliftiä tehdyt yksilöt, niin no viitossarjassa kyllä myös faceliftin jälkeen, niin niissä oli samaa fiilistä. Että sulla hävisi täysin se kaikenlainen niin kuin tai tuntuma siitä ohjauksesta. Ja kun käytännössä se, kun ihminen aistii ohjausta, niin kun se jäykkenee mutkassa, eli kun renkaat alkaa kääntää autoa, mitä enemmän renkaat yrittää kääntää autoa, sitä enemmän tekee töitä, ja se renkaiden tekemän työ tuntuu ohjauksen jäykkyytenä, ja sen takia ohjaus jäykkenee, kun sitä kääntää mutkaan, niin se on niin kuin se kaikkein yksinkertaisin niin kuin signaali, minkä kuljettaja autolta saa. Ohjaus on ainoa niin kuin reaaliaikainen tieto. Sitten jos pito menee ja se lähtee luisuun, niin se on takapuolituntuma, mutta kun se takapuolituntuma kertoo jo, mitä tapahtui, niin tämä ohjauksen kautta tuleva palaute on se, eli no, ohjaus tuntuma on niin kuin se kaiken A ja O, ja Demarilta tuli aivan luokaton suoritus, ja nyt on käsittämätöntä, että niin kuin Ford on tehnyt saman. Ja älyttömintä vielä se, että toista ei ole niin kuin noussut mitään äläkkää. Et se otetaan vaan, että ihan siis hyvä laite, jämäkkä laite ajaa. Varmaan sen takia, että se on Ford Focus, joka on ollut aina ihan hyvä auto ajaa. Samoin kuin BMW oli vuosikymmeniä hyviä ajaa, joten sitten kun tulee hirveä turska, niin se oletaan edelleen, että kyllähän tämä on ihan hyvä, koska pakkohan tämä on olla, kun se on ollut ennenkin.
Mm. Joo, joku tämmöinen. Tämmöinen juttu siinä varmaan on ja niin kuin näin. Ja nyt kävin sitten vaihtamassa ton Focuksen Fiestaan vastaavalla speksillä, eli sama moottoriversio ja sitten Active, eli jälleen korotettuja seikkailumuovit. Ja siinä jos niin kuin Focuksessa se Active tuntuu, että se niin kuin korostaa niitä auton huonoja puolia, niin Fiestassa se on ehkä lähinnä sitä, että se Active ei niin kuin ainakaan korosta sen auton hyviä puolia, että se on kuitenkin selvästi niin kuin miellyttävämpi ajaa, että se on niin kuin huomattavasti tarkempi ja mukavampi ja niin kuin niin poispäin, niin jännityksellä jäämme odottamaan, miten koeajoviikko sujuu Fiestan parissa. Ainakin siinä huomasin, että ei tulla toimeen keskenämme, oli se, että langaton latauskolo ei tue tuommoista aikuisten kokoista älypuhelinta.
No, mutta sulla oli joku överinäytön kokoinen iPhone.
No, mutta siis se mallimerkintä on XS. Eikö se ole silloin tosi pieni?
Joo, ehkä mä... Joo, niin, ajatuksia älypuhelimesta.
Niin,
joo,
ei. Mutta ehkä... sitten Fordista vielä sen verran, että kyllä niin kuin vähän, vaikka niin kuin Euroopan Ford on pidetty niin kuin kovasti erillään siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, että tämän Focus Activenhan piti olla Yhdysvalloissa myynnissä niin kuin eräänä viimeisistä henkilöautomalleista, koska siellä siirryttiin pelkästään katumaastureihin ja Mustangiin, niin, mutta sitten ilmeisesti koronavirus tarjosi ainakin, jos ei nyt varsinaisen syyn, niin sopivan tekosyyn sille, että tämä Focus Active-suunnitelmakin on nyt sitten peruttu Yhdysvalloista. Mutta kyllä tuossa, niin kuin, vaikka kuinka hakee, niin kuin, että Euroopan Ford ja Yhdysvaltain Ford on eri, mutta sitten kuitenkin ollaan yhtä isoa kansainvälistä autojättiä, niin kyllä siinä vähän miettii, että mihin suuntaan Ford on oikein menossa, että jännittävää kyllä. Nythän tämä remonttijohtajaksi taloon tuotu toimitusjohtaja Jim Hackett ilmoitti palaavansa eläkkeelle, eli hänet oli raahattu eläkkeeltä pelastamaan Ford, ja 3 vuoden jälkeen hän totesi, että hän mieluummin palaa eläkkeelle. Niin saa nähdä, minkälainen kaiffari siihen on saatu tämä hänen opetuslapsensa siihen, tämä Jim Farley, muistaakseni, tilalle. Ja sitten tämä Hackett, hän itsessään on hyvin mielenkiintoinen johtaja, että hän lähetteli vähän tämmöisiä, ei nyt ihan Steven Elop-tason sähköposteja, mutta melkein Steven Elop-tason sähköposteja koko Fordin henkilökunnalle, että muistaakseni 2018 vuositulos oli semmoinen, että hän kirjoitti yhtiölausen sähköposti, jossa luki, että heittäkää tämä tulos roskiin, tällä ei tee mitään, mutta ensi vuonna menee sitten hyvin. Ja sitten Explorerin laatuongelmat vei 99% liikevoitosta.
Hupsista. Joo, siis miettiin, jos Fordi on se Fordion brändi, joka on niin kuin ladannut ison osan tulevaisuudestaan Mustang Mach-E:n päälle. Ja Mustang Mach-E on siis täyssähköinen semmoinen viistoperäinen katumaasturi, joka on viime hetkellä muotoiltu näyttämään vähän Mustangilta, ja sen keulassa on Mustangin logo, ja se on brändetty Mustangiksi. Niin sä myyt niin kuin tulevaisuutta luottaen 60-luvun nostalgiaan, niin saa nähdä. Mutta Jenkeissä toki F-150 lavautat ja muut jaksaa vetää.
Mut joo, itse asiassa Ford... Twitterissä oli tänään mielenkiintoinen kuva, oli New Yorkin pörssin edessä, oli nyt siis F-150 ja Bronco osoittamassa Fordin, mitähän liian Amerikka-uskoisuutta, ja Built Ford Proud, eikä Ford Zaf tällä kertaa, mutta joka tapauksessa. Mutta mun mielestä on aika mielenkiintoista, että nämä on ne autot, joilla Ford lähtee sitten niin kuin kalastelemaan yhdysvaltalaisia sydämiä, että F-150 ja uusi Bronco.
Joo, että siis, no Jenkeissä toki joo, mutta Euroopassa niin saa nähdä. Siis mä oon aina tykännyt Fordeista sillä mielessä, niin perinteiset Fordit on aina ollut, no ei nyt aina, mutta niin kuin 90-luvun loppupuolella eteenpäin ne on ollut hyviä ajaa, ne on ollut kuljettajakeskeisiä. Ne on ollut vähän niin kuin että kun, jos Bemarin ei ole varaa, niin Ford on tarjonnut semmoisen lohtubemarin, että se on ollut paljon samoja vahvuuksia, mutta hintaan, johon sulla on varaa. Ja ilmeisesti Ford jatkaa Bemarin kopiointia nyt sikäli, että kun Bemarit on menettänyt identiteettinsä ja ne ei ole enää hyviä ajaa, niin Ford jatkaa edelleen kopiointia ja no identiteettiin, mä en tiedä, onko siinä suuremmin ikinä ollut, mutta ennenkään niin hurjaa kovia ajaa. Fiesta on ihan ok toki, ei siis niin kuin, ei pakko antaa kunnia sitä, missä se on ansaittu, että Fiesta on ihan ok, kaikin puolin ok. Mä tykkään nykymondeosta, auttamatta vanhentunut, oli vähän vanhanaikainen joku tuli, mutta siis sen kaiken alla on oikeasti hyvä, älyttömän mukava, järjettömän tilava ja vähän harmaa auto. Valitettavasti hyvä ajaa, mukava ja tilava sisältä, niin ne ei ole vain niitä argumentteja, mitä niin kuin markkinat tällä hetkellä tuntuu haluavan.
Joo, se on mielenkiintoista nähdä, että viime vuonnahan keväällä niin Ford esitteli tämän sähköistämistrategiansa, ja silloin se tuntuu olevan tämmöinen kauniisti sanottuna laaja kattaus ja vähemmän kauniisti sanottuna semmoinen, että kokeillaan kaikkia, että on kevyt hybridejä ja on sarjahybridejä ja rinnakkaishybridejä ja sähköisesti toteutettua nelivetoa ja sitten on mekaanista nelivetoa hybridin avustuksella ja niin kuin kaikkea maa ja taivaan väliltä, niin siitä ei ehkä tullut semmoinen valtavan autojätin, nyt me otamme sähkön haltuun fiilis, vaan siitä ehkä enemmän tuli semmoinen lievä paniikki, että kokeillaan vähän kaikkea eri segmenteissä, niin ehkä näistä ratkaisuista joku osoittautuu toimivaksi.
Niin kuin pallon heittää ihan jokaiseen mahdolliseen suuntaan, niin joku saattaa olla oikea suunta.
Niin, siis saattaa tulla omia maaleja siinä välillä, mutta kyllä niistä joku varmaan menee sinne vastustajan päätyynkin.
Musta tuntuu, että Ford on hukannut aika monta palloa.
Musta tuntuu vähän kans. Sinänsähän niin kuin kantautuneet huhut tuosta organisaatiomuutoksesta on tosi mielenkiintoisia, että siellä on mielestäni aika paljon vedetty niin kuin organisaatiokaavioita suoraksi, että ei tarvitsisi raportoida niin monelle välijohtajalle, ja niin kuin, että eri sähköautotiimit esimerkiksi saisi tehdä suoremmin keskittyä niin kuin tämmöiseen ongelmakohtaiseen ratkaisuun, että mielestäni Fordin sanastossa ei ollut aiemmin tämmöistä käsitettä kuin miten me voisimme ratkaista. Vaan että tämä huonekalubisneksessä kunnostautunut Jim Hackett on sitten tuonut näitä out of the box -ajattelumalleja tänne perinteikkälle autofirmalle.
Joo, selvä. Mennäänkö toiseen perinteikkäiseen autofirmaan?
Mennään ihmeessä, koska jossakin kohtaa tuo pelkään, että mä näen sitä fokuksesta vielä painajaisia.
Joo, eli viime viikolla oli pari hauskaa päivää. Vietin eka yhden illan Porsche Taycan Turbo S:n kanssa, ja tässä kohtaa pakko heittää se vitsi, että autossahan ei ole yhtään turboa, mutta en mä oikein jaksa tolle vitsille enää nauraa sikeli, että turbohan on nykyään about missä tahansa autossa. Ja kaikki oikeastaan kyllä tietää, että kun Porschen perässä lukee turbo, niin silloin puhutaan siitä niin kuin malliston ylähyllyn tuotteesta.
Niin se on suorituskykyä eikä enää se varsinainen tekninen keksintö.
Joo, sinänsä siis jo ymmärrän kyllä, minkä takia tuosta on ollut niin paljon puhetta, mutta mun mielestä ihan ok. Paljon parempi, no joo.
Mutta eräs kollegamme vinoili tästä, että missä Taycanissa on ne turbot, niin mä vastasin tähän, että 911 Carrerassa.
Niin, no joo, huumori on vaikea laji.
niin, kerro toki.
Mutta mä aiemmin viettänyt semmoisen reilun 1000 kilometriä about yhtä soittoa Taycan 4S:llä. Ja se jätti tosi positiivisen kuvan. Siis kiersin käytännössä niin kun sähköauto 1000 kilometriä ladaten vaan sen verran, kun täytyy näillä Suomen Ionity-asemilla. Siinä oli vähän teknisiä ongelmia, että Taycan järjestelmät ei tunne Ionitya ja sitä kautta. Ei ladannut vielä maaliskuussa täysiä, mutta joka tapauksessa kokonaisuudessa on tosi hieno auto. Ja turbo on, niin kuin, Taycan Turbo S on niin kuin sama auto, mutta siinä on vain niin kuin törkeästi lisää tehoa. V-boxilla mittasin 0-100 2,6 sekuntia. Ja mä otin niin kuin samalla suoralla useita vetoa kumpaakin suuntaan. Ei mennyt 2,5 kertaakaan, mutta tuntui niin kuin jaksaman toistuja ihan hyvin. On nopea. Sanotaan, että 0-50 sekunti. Se on aika raju.
Joo, ja se muuten tuntuu.
Ja, joo, ja sanotaan, että ei se hidastunut satasen jälkeenkään. Mutta te muistaakseni puhutaan jostain niin kuin about, olisiko tehtävä lukemata about 10-200 tai vähän alle. Et työntää kyllä. Mutta niin kuin mä aiemmin, mä muista puhuinko mä jo edellisellä viikolla, päästiin Kymiringillä ajaa noita kumpaakin. Niin mä siinä Taycanilla vähän mietin, että se on nopea ja se kestää sen tehon, alusta, jarrut, kaikki hyvää näin, mutta siinä ei tunnu tulevan niin kuin hurjan paljon mitään lisää verrattuna siihen 4S:ään. Jopa kuljettajan paikalla, kun sä istut, niin näkymä on täysin sama. Et niskatuossa lukee Turbo S, mutta ellet sä käännä päätä vähän taaksepäin, niin et sä niin kuin huomaa mitään erilaisuutta. Siinä missä taas tässä 911 Turbo S, niin kun sä katsot peiliin, niin sieltä näkyy se valtavasti pullistettu takakaari ja siinä oleva ilmanottoaukko ja sitten pikkasen takasiipeä. Katsot taustapeiliin, niin sieltä näkyy takaikkunan läpi asennosta riippuen matala leveä takasiipi tai korkea leveä takasiipi. Ja kun 911 turbo se leveämpi kori ja näin, niin se ajokokemus on vähän erilainen, mutta Taycanissa niin sä saat niinku saman auton plus pari ämpärillistä lisää suorituskykyä, niin mun tuli vähän se fiilis, että älyttömän hieno auto, mukava, hiljainen, niinku suorituskykyä huomioiden, todella nopea. Hauskasti itse asiassa vielä tuossa moottoritiellä oli tietyä, ajoin 50 alueella, nähtiin viittä, ja siinä tuli Model S P90D Tesla vierelle. Lipu samaa 5-5 työmaan läpi ja 50 vaihtui suoraan 180, niin jännästi molemmat saman idean painaa samaan aikaan kaasun pohjaan. Ja kyllä sen 120, niin kyllä siinä tuli semmoinen ehkä auton mittaero Taycanin hyväksi, jonka jälkeen sitten nostin kaasua ja Tesla lipui ohi ja kuljettajalta tuli kyllä hervottomat naurat ja peukkuu tuli kyllä niin kuin kunnolla, että mutta kun miettii paljon se Turbo S-Taycan maksaa, niin joo, se, että se on niinku tuommoisessa pikkasen nopeampi kuin Tesla, niin kyllä täytyy sanoa, että kun Model S tarjoaa aika paljon suorituskykyä siihen rahaan, mitä se maksaa. Taycan, jos mä menisin 4S ja tinkisin sen viimeisen reilun sekunnin satasen, koska se 4S on aivan riittävän nopea, se tuntuu ihan yhtä spesiaalilta, se on vähän pidempi toimintamatka.
Joo, kyllä se on helppo nähdä, että se on varmaan ihan riittävä se Taycan 4S, että se, että tuo Turbo S niin lähtee sitten viilaa se viimeisen 5%, mutta aika kovalla hinnalla, niin ei se ehkä niinku ole samanlainen niinku houkutteleva niinku versio tai malliversio kuin tota 9.11 kohdalla tätä turboissa.
Se piti vielä sanoa, että tosiaan maaliskuussa, kun Ionity asemilla ei pystynyt lataa täydellä teholla, koska auton navi ei tiennyt niiden olemassaoloa Suomessa, joten auto ei voinut käskeä navigoimaan 350 kilowattia lataavalle Ionity-asemalle, joten auto ei osannut prepata akkua siihen nopeaseen lataukseen, kun sinne sitten niin kuin muilla navigaatiomenetelmillä pääsi. No nyt tämän Taikanturbo S-navista löytyi jo Tiiriön Ionity-asema, eli Hämeenlinnan asema, mutta Lahden tai Paimion asema ei löytynyt vieläkään. Et mä en niin kuin taju, että miten näitä on niin kuin odotettu monta kuukautta, ja sitten tulee niin kuin yksi kolmesta. Audi e-tron kuulemma sai Ionity-asemat Suomen Ionity-asemat järjestelmäänsä niin kuin pari viikkoa sitten. Voi toki olla, että tämä Saksan pressiauto, mikä meillä oli ajossa, niin että siinä ei ollut ehkä uusimpia tietokantoja, koska se ei välttämättä ollut niin, kuin niin aktiivisesti kiinni pilvipalveluissa, koska se nyt oli pressiauto ja se ei ollut paritettu kenenkään tiliä, en tiedä. Mutta joka tapauksessa mun mielestä niin kuin vähän älytöntä, että miten hitaasti kaikki nuo ilmestyy tuonne järjestelmään, koska toi saa vähän kyllä epäilemään, että miten noi tulevaisuudessa pysyy mukana. Et kun Tesla on kuitenkin opettanut, että se on aika niin kuin, milloin softayhtiön ketteryys päivittää noita asioita. Ja Porschella on kyllä edelleen saksalaisen virkamieskoneiston ketteryys päivittää asioita.
Joo, kyllähän Saksa on valitettavasti internetin kehitysmaa monessa suhteessa. Ja niin kuin niin hienoja teknisiä ratkaisuja, kun siltä voi tulla, niin näin softan aikakaudella, niin kyllähän tuo kolmeen kertaan papereiden leimaaminen alkaa tuntua jo aika pahasti noissa päivitysaikatauluissa.
Joo, kyllä. Mutta sitten, hei. No mä vähän vissiin hehkutin kyllä viime viikollakin 9.11 Turbo S, mutta
no saat vähän hehkuttaa vielä.
Tää meni ehkä semmoiseen sarjaan, että mä en ollut skidinä mikään älyttömän iso Porsche-fani, ja välillä ärsytti, kun joissain autolehdissä niin kuin hehkutettiin noita ihan hurjan paljon. Että tavallaan, niin kuin, että mitä niin maagista jossain niin kuin aina samalta näyttävä saksalaisauto on, että se pitää niin paljon hehkuttaa.
Joo, siis mä olin vielä muutama vuosi sitten ihan samanlainen, että lähinnä ärsytti toi ainainen aietta Porsche. Hehkutus, että melkein pystyy aloittamaan noiden isojen ulkomaisten lehtien vertailuiden lukemisen sillä, että katsoo, että voittiko Porsche.
Joo, ja yleensä voitti. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kun tällä alalla on päässyt, että siis auto ajamaan, niin mä en enää oikeastaan ihmettele, koska todennäköisesti se tuotekehitysbudjetti, mitä Porsche käyttää jonkun 911 kehittämiseen, on valtavan paljon suurempi kuin noi kaikki muut yhteensä. No tästähän me on puhuttu ennenkin toki, mutta taas kerran, kun ajatellaan UL992 sukupolven 911, niin kyllä se vaan näkyy. Et mä en ole millään muulla 20 vaihteistolla ajanut, mikä toimii yhtä hienosti. Ja sitten tosiaan se, että sulla on 650-päinen auto, mikä menee 0-100, samat 2.6 sekkaa kuin Taikan kahden hengen kuormalla. Ja sulla on langaton CarPlay, hyvät 336 asteen kamerat, ihan ok tavaratilat kahdelle hengelle, joka käyttää takapenkkejä näin, niin se on niin paljon mietitympi kokonaisuus kuin mikään muu. Ja sitten kaikesta huolimatta niin tässä uusimmassa Turbo S:ssä, niin toi suorituskyvyn määrä on kyllä ihan täysin järjetön. Että siis niin joku moottoritien ramppikin, niin sun pitää oikeasti vähän katsoa, että missä kohtaa uskaltaa avata kaasun ja kiihyttää sen 120. Ja sun pitää oikeasti katsoa aika tarkkaan mittari, ettei se mene niin kuin pikkasen ohi. Et totta kai siis niin kuin jarrut ja ajettavuus kaikki tällöin on niin järjettömän hyvin mietitty, että en sanoisi, että jos sille lipsahtaa vaikka johonkin hurjaan 140, että se nyt mikään niin kuin siis riski olisi. Mutta tavallaan niin kuin, no mitä se nyt on, joku reilu 6 sekkaa jos se tehdas ilmoittaa 8,9 sekkaa 200 ja tehdas ilmoitti 2,8 sekkaa 100, niin silloinhan se jättää vähän reilut 6 sekuntia 100 200, niin se kertoo aika paljon siitä, miten se liikkuu. Ja ehkä makeinta oli just tätä, kun nelosvaihde 2000 kiekkaa kaasupohjaan, ja se lähtee työntämään niin kuin about 3-litrisen vaparin verran. Ja sitten 2,5 tonnissa hyvin, hyvin kapealla alueella turbot herää ja tulee semmoinen niin kuin kunnon lapiolla selkään ja sitten se lähtee. Ja niin kuin turbokoneeksi tosi makea. Ja siis olen nyt pari päivää miettinyt, onko toi mahdollisesti niin kuin paras auto, mitä mä oon ikinä ajanut. Ja mä preferoin takavetosia manuaalivaihteisia vaparikoneita, vielä kevyempiä autoja, eli GT3 on ehdottomasti tavallaan niin kuin se mun tyyden 911, mutta silti toi kyllä hyvin pitkälle ehkä saattaa olla niin kuin vaikuttavin auto, millä mä oon ikinä ajanut, just sen takia, että se on niin kuin se nopeus, suorituskyky, hauskuus yhdistyy just siihen, että se on oikeasti kiva käydä hakea Lidlistä joku jogurttipurkki, koska se on haluttaisiin ihan yhtä helppoa ajaa kuin golfi. Ja sitten yleensä nämä kaikki kommentit, että no eikö se sitten tuli sen steriili, menee vähän samaa sarjaa kuin olisi muista, että kun GTR Nissani tuli. Kaikkihan haukkui sitä, että se on tosi steriili niin kuin automaailman PlayStation.
Joo, ja todennäköisesti siihen vielä liittyi se, että kun toi Polyphony, eli studio Gran Turismo takana oli tehnyt nämä mittarigrafiikat, niin kaikki oli vaan sillä, että joo, se on semmoinen pleikkaripeli.
Mutta todennäköisesti kukaan tuommoisen kommentin sanonut ei ole ikinä ajanut GTR:llä, koska ei nyt ole hurjan paljon kokemusta autosta, mutta onhan se aika brutaalin mekaaninen. Just mitä vaihdat vaihteita, niin mitä se laatikosta kuuluu tavallaan niin kuin vaihtotapahtumassa kaikkea sivutoimintaa. Mä en tiedä, onko se kai se hydraulisesti eikä pneumaattisesti vaihtaa, mutta kuitenkin semmoisia suhauksia ja tällaisia, miten niin kuin muusta voimasiirrosta kuuluu. Kaikkea semmoista, mikä tuo vähän karismaa siihen autoon näin, niin kyllä tuo hype, mikä netissä autojen ympärillä rakentuu, niin se on siinä mielessä aika karu, koska se perustuu niin vahvasti oletuksiin sekä myös niin kuin vanhoihin mielikuviin, mistä pääsee aika näppärästi takaisin tähän alun Ford ja BMW-juttuun, että niitä pidetään hyvinä ajaa, koska ne on ollut hyviä ajaa, eikä ole välttämättä uusia tuoreita kokemuksia. Ja väli toki myös näkyy ongelma se, että kun ei välttämättä ole referenssiä. Jos sä oot ajanut viimeiset 15 vuotta pelkillä bemareilla, niin sä oletat, että tämä ohjaus on vähän huonompi, kun tämä on sähkötehostinen ja tämmöisiähän ne on. No jos käyt kokeilemaan vaikka just Porschen tai Mersun, niin kuin tuoreimpia Mersujen ohjauksia, niin ei se sähkötehosteisuus ole mikään tekosy. Ne on ihan edelleen erinomaisia ohjauksia, samoin GT-kasi, kun tuossa on Toyotan ohjaus on tosi hyvä, vaikka se on sähkötehosteinen. Tavallaan niin kuin, jotta voi oikeasti kommentoida, niin pitäisi olla niitä referenssejä. Toki mä ymmärrän, että sarjassa 911 Turbo S:n kommentointi on valitettavan vaikeaa, koska niin kuin, se on ihan superharvinaista herkkoa, että noita pääsee ajamaan edes esimerkiksi niin kuin tämän alan toimittajana saati sitten vielä niin kuin alan ulkopuolella, että eihän tuo mielestäni, mikä tämä verraton hinta Suomessa oli 380 tai jotain tällaista, niin sehän on ihan irrelevanttia, mutta totta kai noista on kiva väitellä.
Joo, sitä vartenhan foorumit on ja sitä varten pysyttelen niiltä aika pitkälti itse pois, että ei ehkä jaksa taistaa enää semmoista foorumikirvestä siitä, että kummalla on kovempi isä, sulla vai mulla, kun nuorena vielä jakso väitellä, mutta nyt on ehkä semmoinen, että keskustella voi, jos on semmoinen tilanne, että molemmat osapuolet on ajaneet autoja, mutta ei ehkä jaksa lähteä semmoiseen, että ajamatta huono. Tai ainakaan kovin usein. Olen mä kyllä itsekin sanonut joskus, että ajamatta huono.
Mistä sä oot sanonut?
Ootapas nyt. Muistaakseni varmaan tässä podcastissakin. En okay. Kyllä tähän hätään muista.
Ajatuksia ja ajamatta huono.
Niin. Ajatuksia ajamattomista autoista.
Onko siellä muuta vielä tällä viikolla?
Mä luulen, että meillä alkaa ehkä show olla paketissa tältä viikolta.
Uutisia olisi Niin. Sen pitäisi sanoa, että uutisi olisi välillä ihan kiva käydä läpi, mutta tota, jos edustat automaailmaa ja kuuntelet tätä, niin voisitte tehdä meille vähän jotain uutisoitavaa.
Joo, heinä ja elokuu on todella, todella, todella synkkiä tota, lomien takia, että tota, välillä on suomalaiset lomalla ja välillä on eurooppalaiset lomalla ja välillä on yhdysvaltalaiset lomalla ja lopputuloksena on se, että hyvin harvaa jännää asiaa tapahtuu tässä tota, kesäkuukausina, jolloin taas olisi aavistuksen ehkä jopa aikaa keskittyä niihin harvoihin asioihin, joita tapahtuu, että ei tarvitsisi esimerkiksi mainita tässä podcastissa Bentleyn köllinivettä.
Joo, älä mainitse enää yhtään enempää.
En. Tämä oli Ajatuksia autoista podcastin nönnönnes jakso. Enpäs enää
18.
Muista. 18. Kohta päästään jo 20 tuolle puolelle. Meille voit laittaa palautetta ajatuksiaautoista@gmail.com ja sen lisäksi meille voi huudella somessa. Minut löytää Twitteristä @mondostik ja Instagramista @mondostik3000.
Ja mä oon Lauri Ahteinen ja mut löytää Twitteristä ja Instagramista tunnuksella @lahtiain. Laittakaa ihmeessä kommenttia, palautetta, jos on jotain semmoisia aiheita, mikä kiinnostaisi, että mistä me höpistään, niin laittakaa viestiä, niin me höpistään ehkä siitä tai jostain muusta.
Joo, joskus on höpisty siitä, miten ei höpistä jostakin. Mutta tota, me ollaan aika monipuolisia tämän suhteen, että kyllä kaikki palautteet luetaan ja osaa jopa siedetään. Kiitoksia ja kuulemiin tällä kertaa.
Kiitoksia ja kuulemiin.